Ви зостаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішні три актуальні теми для обміркування. Чи зможуть улади забезпечити проведення свободних виборів? Чому працює штрафний конвеєр? І чи можливо навчити білоруських суддів судити по-європейську? Праз паўгадзіны моўныя лекцыі Вінцука Вячоркі. Сёння пра слова «шляхта» і вытворныя ад яго, а таксама пра варыянты «стірка» ці «гумка». Пазней новая Атлантыда Вячаслава Ракіцкага. Сёння пра тое, чаму людзі ў сучасным цывілізаваным свеце трымаюцца няпісаных правілаў. Размова з даследчыкам Іваном Осіпавым. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогоднішні теми дискусії – ці магчыма навучыць беларускіх суддзяў судзіць па-еўрапейску? Ці змогуць улады забяспечыць правядзенне свабодных выбараў? Чаму працуе штрафны канвеер? Гэтае пытанне абмяркоўваюць Олег Груздзіловіч, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. І такім чынам, Олег, калі ласка, вам слова.
Ну, я пачну з таго, што вот менавіта зараз, сёння, у гэты момант у Менску, у прэзідэнт гатэлі заўважыў гэта самы фэшэнэбельны гатэль сталіцы, які знаходзіцца ў кроку ад адміністрацыі Александра Лукашэнкі, адкрылася і адбываецца міжнародная канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў Рады Еўропы, якая называецца гэтак «Прафесійнае навучанне суддзяў і пракурораў. Падыход Рады Еўропы». У ёй беруць удзел больш за 120 чалавек, з іх 50 – гэта беларускія суддзі і прокуроры, на чале са страшнёй Верховнага суду Валянціном Сукала і генпракурорам Александрам Канюком, ды і прадстаўніком Рады Еўропы Філіпам Буая. Яны будуць два дні навучацца, каб наблізіцца да прававых стандартаў Еўропы. Гэткую мэту дакляраваў у кароткім падыходзе да журналістаў спадар Філіп Буая. Але калі я прапанаваў яму таксама наведаць размешчаны па суседству цэнтральны суд Менска, дзе якраз пачыналіся чарговыя суды над актывістамі апазіцыі за дзень волі, спадар Буая не адказаў нічога і заявіў, што пра суды над апазіцыянерамі яму невядома, але будзе цікава даведацца. Дык ці будзе плён ад такога мерапрыемства пад агідай Рады Еўропы? Для беларускіх апазіцыянераў і актывістаў, хто патрапіў на судовы канвеер, які пачаўся яшчэ з восені, пытанне выглядае як рытарычнае. Але Рада Еўропы, калі лічыць па дзеяннях гэтай структуры ды іншых кіроўных структураў еўразлязу, усур'ёз разлічвае на пэўны поспех у прасоўванні дэмакратычных каштоўнасцяў у Беларусі ўжо цяпер пры дзейным палітычным рэжыме. Адкуль такая ўпэўненасць, што гэта магчыма? Вось мне здаецца, што ў Радзе Еўропы занадта высока ацанілі тое, што да прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку беларускі рэжым вызвалі ўсіх палітвязняў. І самі выбары прайшлі дастаткова карэктна, ў всякім разе без брутальных парушэнняў правоў чалавека, як мінулыя. Другі фактар – разважлівая пазіцыя Беларусі адносна канфлікту ва Украіне. Таксама пераканала еўрапейскіх палітыкаў, што беларускі рэжым, скажам так, не безнадзейны. На карысць беларускаму кіраўніцтву і сама сітуацыя ў Еўропе, дзе мігранцкі крызіс спарадзіў небывалыя раней праблемы. У гэтых умовах, як ніколі добра, што ў Беларусі проста ціха і стабільна, хай і дасягаецца гэта праз палітычную дыктатуру Лукашэнкі, мяркуюць еўрапейскія палітыкі. А раз гэтак, то яны думаюць, што давайце зноў іх крыху падвучым, я маю на увазі беларускіх суддзяў і пракурораў, падвучым гэтым еўрапейскім стандартам, і тым больш будзе яшчэ больш будзе добра ўсім. Ці атрымаецца? Не думаю, што сапраўды беларускія суддзі наблізяцца да еўрапейскіх стандартаў права, бо беларуская судовая сістэма пазбаўленая самага галоўнага. Ні кваліфікацыі, бо гэта прысутнічае, гэта ўсё ж прысутнічае, ні матэрыяльнай базы, якая за апошнія гады стала лепшай, значна лепшай, а найперш незалежнасці. Нядаўна ў гэтым сумна вядомым цэнтральным судзе выпадкова стаў сведкам такой карціны. Я ўбачыў суддзю, які рабіў па тэлефоне справаздачу задачу, колькі і як покарана опозиціонеру за вучную акцію за гэты дзень. Перучаў прозвіш, называў памер штрафаў, звычайна 20, 40, 50 базовых рэчын, што ва умовах Беларусі сягае для некаторых уже падгадавы заробак. Я не думаю, што суддзя званіў жонцы, каб пахваліцца сваімі справамі, мяркую, што все ж такі ён званіў наверх, як кажуць. І для мяне вось гэта залежнасць суддзяў ад тых, каму яны мусяць званіць, з кім узгадваць свой кожны прысуд, застаецца галоўным чыннікам. Таксама недавно быў на судзе над актывістам Касінеравым, гэта таксама ў цэнтральным судзе Менска, справу якога суддзя адправіла на дапрацоўку з-за невялікага разыходжання ў міліцэйскіх дакументах у часе парушэння. Там літаральна паўгадзіны не хапіла ў пратаколе. Той працэс вела ўжо знакамітая суддзя Вікторыя Шабуня, якая звычайна судзіць актывістаў за вулічныя акцыі. Так вось заўважу, што на такіх працэсах спрэс-мецыянты і лжасведчаць. Гэта ўжо стала каб анекдотам. Але беларускіх суддзяў гэта не цікавіць. А от хвалюе, аказваецца, тое, каб у пратаколе было ўсё тіп-топ, каб сышліся гэтыя гадзінкі і хвілінкі парушэння. І таму мяркую, што вось навучыць беларускіх суддзяў яшчэ большай дакладнасці магчыма. Можна навучыць нямецкай пунктуальнасці, французскаму разуменню правоў чалавека, ангельскай дасведчанасці, глыбіні, нарэшце нават італьянскай духоўнасці можна таксама навучыць. Але на выхадзе ўсё роўна будзе беларуская рэчаіснасць, бо тут застаецца палітычная сістэма адна і тая ж, і суды па-ранейшаму падпарадкоўваюцца напрост адміністрацыі.
Я увогуле не супраць такіх канферэнцый, семінараў ці навучальных мерапрыемстваў, але вось улады шмат гадоў цвердзяць пра тое, што Захад падтрымлівае фінансавую апазіцыю. Гэта дае падставу Лукашэнкі называць яе пятай калёны. Але справа ў тым, што львіная доля еўрапейскай дапамогі Беларусі ідзе не незалежнаму грамадству, а дзяржаве. І вось калі выбіраць, на што патраціць гэтыя грошы, на вучобу суддзяў ці на падтрымку незалежнага грамадства, то я б выбраў другое. Тут, падаецца, існуе пэўнае неразуменне еўрапейскімі палітыкамі беларускіх рэалій. Шмат хто думае, што беларускія чыноўнікі нечага не разумеюць, яны не ведаюць, што такое еўрапейскія каштоўнасці. Яны знаходзяцца ў палоне лукашэнкаўскай прапаганды. І калі іх навучыць, паказаць, як працуюць дзяржаўныя інстытуты, сістэма правасуддзя ў Еўропе, растлумачыць, што такое прававая дзяржава, то гэта будзе моцна садзейнічаць дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі. Насамрэч, усё тут складаней, пра што вось казаў Алег. Не можа быць незалежнага суду ў аўтарытарнай дзяржаве. І суддзя ці пракурор, які раптам захоча судзіць апазіцыянера паводле закону, вельмі хутка страціць сваю пасаду. І людзі вымушаныя прыстасоўвацца, а канферэнцыямі ці семінарамі гэта не выправіш. Мне узгадваецца, як пасля пагрому апазіцыі 19 снежня 2010 году, гучных пратэстаў Еўразвязу, намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі заявіў на прэсавай канферэнцыі, што беларуская міліцыя навучылася разганяць масавыя акцыі людзей на вучэбных семінарах у нямецкай паліцыі. Не здзіўлюся, калі нешта падобнае адбудзецца і цяпер.
Дзякуй, гэта быў Валер Карабалевіч, і я выкажу таксама сваё меркаванне. Ну, спачатку мушу пагадзіцца з калегамі і з тым, што казаў Валер, што насамрэч і суддзі, і пракуроры дасведчаныя, вельмі дасведчаныя ў нормах права, ў міжнародных нормах, у міжнародных стандартах. Іх не трэба вучыць. Яны абсалютна цудоўна гэта ведаюць, зусім не горш, чым які-небудзь суддзя там у Гановеры, у Страсбургу, у Парыжы ці у Лондоне, альбо там у Пенсільваніі. І яны, між іншым, гэта ведалі і раней. Я магу прыгадаць, як пасля краху камунізму і дасягнення Беларусі незалежнасці ў 91-м годзе ужо тады судовыя працэсы, скажам, у 92-м годзе, гэта былі, між іншым, абсалютна не палітычныя працэсы, але ў некаторых працэсах мне даводзілася браць удзел як сведку. Суддзі абсалютна нармальна карысталіся гэтымі стандартамі. А другі аспект, гэта вось падыходы Захада, пра што казаў Валер Карабалевіч. Сапраўды, абсалютная наіўнасць некаторых заходніх дзеячоў і поўнае неразуменне рэаліяў. тих реаліків і реаліїв, які є у Білорусі. Тут мені пригадалася одна історія, вельми далека, коли у кінці 30-х років один совєтський, сталінський дипломат високого рангу з сім'єю, йому вдалося збігти. Потім він видав кілька книг про сталінський режим. Йому вдалося збігти на Захід, його переправили в Америку, і він читав лекції у американських університетах про вот эту совєтську систему. І, між іншим, розказував про 30-ті роки, про те, як уночі приїжджали ці чорні воронки, дзвонили у звір, забирали людей, що сотні і сотні людей, вот ягоних знайомих, причому високопоставлених знайомих, так зникли. І тоді вздимається одна жанчина і питається: скажіть, ось коли так відбувалося, коли некі невідомі люди приїжджали і хапали уночі людей, і це було масово, а чому тоді совєтські люди не звертаються по допомогу у поліцію? Просто що у Європі, особливо у Західній Європі, що в Америці, уже поколінні людей і політиків, і юристів, і журналістів, і громадських діячів, да просто звичайних обивателів живуть в умовах демократії. І для їх суддя це означає, що суддя незалежний, для їх журналіст це означає, що журналіст незалежний, для їх депутат це означає, що його вибирав народ на сумлінних виборах, для їх, коли міністр скрав, і він іде в тюрму, для їх президент це означає, що не більше, ніж два терміни, і так далі. Ось виглядає, що просто західні партнери поки що не сприймають реалії білоруські так, як повинні були б сприймати, ціни їх сприймуть покаже час.
Сергій, я б хотів додати до цього, що ще й не хочуть, бо я ось з подару, бо я пропонував пройти ці 100 метрів від адміністрації до центрального суду і поглядіти. Суди почалися якраз над активістами. Ну, я зробив вигляд, що не зрозумів питання.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі. Тройний удар, три питання для трьох аналітиків. Актуальні теми обмірковують Олег Груздилович, Валер Карабалевич і я, Сергій Навумчик. Ну і покольки мої колеги вже закранули теми штрафів, тоді, можливо, буде зараз моя тема, чому працює штрафний конвеєр. Таким чином, у Мінську сьогодні протягується судовий конвеєр за удел у відзначенні годовини незалежності Білоруської Народної Республіки. У суді Совєтського району Мінську розглядається справа активістів Касі Людвіг, Максима Вінярського, Миколая Колоса, намісника старшині руху за свободу Олеся Логвінця, старшині партії БНФ Олексія Янукевича, активіста Олеся Макаєва, лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича та інших. Позву у суд на сьогодні отримав так само сустаршиня Архкомітету по створенні партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Ромашевський. У позві відзначено, що його викликають за порушення законодавства про ведення масових акцій, однак за яку менавіта акцію не указано. Раніше за удел у Дні волі уже були осуджені некоторі активісти опозиції, наприклад, Анатолій Лебезько покараний штрафом у 50 базових величинів, це 10,5 мільйонів рублів. Причому таке відбувається не тільки в столиці. Активісти з Березовського-Ліцького району Вітольда Ашурка 4 травня будуть судити за несанкціонований пікет, який він провів у центрі городу з плакатом «Шкловата смерть Березовки». Сьогодні у Слонімі судовий процес над удільником акції Павлом Сєвєринцем. Він разом з іншими активістами перед уїздом у город тримав у руках плакат з надписом «Свободу Надії Савченка». Ну, одразу відзначимо, що ось гетими судовими процесами влада ставить під сумнів положення Конституції Білорусі, які гарантують громадянам свободу масових акцій і виказування меркуванняў. Але, колеги, мені хотілося б закрануть інший аспект. Ось виглядає, що апошнім часом влада не карає опозиціонерів посадками, а використовує штрафи. Штрафує. Про што гэта сведчыць? Ну, з аднаго боку, улады нібыта знізілі градус пакаранняў за палітычную актыўнасць, за ўдзел у масавых акцыях ўжо не даюць суткі на акрэсціна, тым больш не садзяць на гады, як гэта было з некаторымі кандыдатамі ў прэзідэнты і членамі іх камандаў 5 гадоў таму. І гэта дае падставы казаць, што ў Беларусі нібыта няма палітычных вязняў. Ну, на самой справе за кратамі знаходзіцца некалькі апанентаў рэжыму, можна прыгадаць справу графіці. Ну, але так, сапраўды, лідары апазіцыі, тытульныя апазіцыі, вядомыя асобы за кратамі трапляюць, масавых пасадак за на суткі таксама няма. А з другого боку, штрафы, якія накладаюць, вельмі вялікія, яны значна перавышаюць сярэдні заробак. І вось Олег Грузянович праводзіў нават прыклад у 50 базавых велічыню, гэта ўжо набліжаецца сапраўды да сярэдняга гадавога заробку. Даводзілася чуць, што нібыта некаторыя праваабарончыя арганізацыі з дапамогай замежных партнераў дапамагаюць аплочваць гэтыя штрафы. Магчыма. Але даводзілася чуць і пра іншае, што шмат выпадкаў, праўда, гэта тычылася падзею 2010 году, калі праваабаронцы адмаўлялі ў такой дапамозе, спасылаючыся на тое, што не маюць такой фінансавай магчымасці. І мы ведаем выпадкі, калі суддзі прапаноўвалі падсудным альбо грошы, альбо штраф, альбо суткі, выбірайце, і людзі выбіралі акрэсціна, выбіралі пабыць некалькі дзён за кратамі, бо проста банальна не мелі грошы на штраф. Вось ёсць меркаванне, што цяперашняя гэтая палітыка штрафаў упісваецца ў нібыта існуючую дамоўленасць паміж Захадам і афіцыйным Менскам. Нібыта уладам Беларусі Брусэлем было сказана, толькі не трэба жорсткіх, брутальных разгонаў, мітынгаў з крывёю, з траўмамі, не трэба палітычных вязняў, ну а штрафы, ну што ж, і ў нас таксама, на Захадзе таксама штрафуюць. Калегі, ці вы згодны вы, што штрафы ўпісваюцца ў тактыку нармалізацыі адносінаў паміж Менскам і Захадам, і наколькі, на ваш погляд, эфектыўныя яны, гэтыя штрафы, у зніжэнні палітычнай вулічнай актыўнасці?
Так, гэтымі судамі ўлады вырашаюць некалькі задач. Па-першае, гэта захаванне прэсінгу на ўдзельнікаў акцыі. Нельга не караць палітычных апанентаў, інакш яны падумаюць, што цяпер усё можна. Трэба, каб над імі пастаянна вісеў дамоклаў меч рэпрэсій. Па-другое, за кошт штрафаў апазіцыі папаўняецца дзяржаўны бюджэт, з якім цяпер ёсць праблемы. Ну і па-трэцяе, гэта сапраўды новая тактыка, можна разглядаць у кантэксце адносін афіцыйнага Менска з Захадам. Гэтыя штрафы, ну, яны па меншай меры не псуюць адносін з Захадам. Заходнім палітыкам можна сказаць, што глядзіце, у нас жа прававая дзяржава. Гэтыя людзі парушылі закон аб масавых мерапрыемствах, іх не білі, не хапалі, не цягнулі ў кутузку, а склалі пратаколы і запрасілі ў суд. Суд таксама не прысуджае арышт, а толькі штраф. Дык якія прэтэнзіі? У нас жа як у Еўропі. Прычым, я думаю, што маштаб і жорсткасць рэпрэсій залежыць ад адчування ўладамі небяспекі. Пакуль на вулічныя акцыі выходзіць не больш тысячы чалавек, яны небяспекі не бачаць і могуць абмяжоўвацца судамі і штрафамі. Думаю, калі маштаб пратэстаў павялічыцца, то ўлада не стане цырымоніцца і перайдзе да больш жорсткіх рэпрэсій, махнуўшы рукой на тое, што скажа Захад. Як гэта адбылося, напрыклад, 19 снежня 2010 году, тады таксама ж быў перыяд дыялогу з Захадам, заходнія палітыкі цвердзілі Лукашэнку: «Ты толькі правядзі выбары без рэпрэсій, і табе адчыняцца дзверы ў Еўропу». Але ў нейкі момант таго вечара ў Лукашэнкі не вытрымалі нервы, ён спужаўся і даў загад усіх, што называецца, мачыць, не зважаючы на меркаванні ЗША і еўразвязу. Гэта можа паўтарыцца.
Дзякуй, Валерый Карбалевіч, і калі ласка, меркаванне Алега Грузіловіча.
Так, я таксама згодны з тым, што гэта ўпісваецца ў сістэма гэтых штрафаў, гэта з'ява змены такой раптоўнай штрафавання, арыштаў на штрафаванне, яна ўпісваецца ў магчымую дамову паміж беларускімі ўладамі і Еўропай, што, маўляў, вы можаце далей прасаваць вашу апазіцыю, але без крыві, без туфлі, штурмов, без репрессий таких явных. Выглядит, что это так, ці працює гэта, ці это дає певний виник. Ось тут я б сказав так, що покуль как бы ні, покуль вагається, на мою думку, вот эти шалі, бо ми пам'ятаємо, як это все починалося, все ж таки, это не сама влада стала такой демократичной, а удалося активістам опозиції отвоювати певні пляцовки. От Миколай Статкевич з таким лозунгом якраз і вийшов на перший пікет каля ГУМу, коли сказав, що ось ми зараз будемо отвоевывать эту пляцовку демократии, свободы. И вот это с такого маленького этого пятачка, а потом уже была площадь свободы, потом шествие по улице Минска, День воли и так далее. Вот покуль это все тримается. И с нарастанием этого судового конвейера, с нарастанием штрафов, колькости штрафов, бо починали с 5, 10, потом 20, зараз вот дают уже 50. 50 это звучит дають, коли за два порушення, ну, от покуль эту лічбу 50 не переходили, але вона все частіше трапляє у сводки судові. Так ось, это все ж таки, как бы, ну, нарастає, але і фактично не спиняється, а нарастає і політична, і вулична активність. Я б не сказав, що вона стішилася після того, як влади почали використовувати ці штрафи. Мета цих акцій з боку влади зрозуміла. По-перше, вони тримають вогулі людей звичайних у таким опасенникам, вони не наближалися до політичного життя. Ну, зрозуміло, нельга розслаблять апарат репресивний, міліцейський і КДБ. Гэті люди працюють, причому ми бачимо на акціях усе більше у них з'являється ніяких там пристосувань технічних. Недавно ось убачили на опошнім Чорнобильському шляхі журналісти, що використовують ніяку таку складану шматканальну відеосистему для назирання, яка замінила шмат міліціянтів з відеокамерами у руках. Ось, ну, з іншого боку, треба то і опозиціонерів активних тримати, ось, ну, в сенсі, у рамках, да, не давати їм можливості вельми активно дійничати, бо ці штрафи фактично їх всіх паралізували. Ну, я не бачу покуль, вот все ж таки, что это сапраўды спрацавало. Бо за апошні час вот акамятытыўныя позиции вельми активно включились у громадское жыццё люди, якія ніяк не звязаны с некими политичными структурами. Я маю на увазі групу людей, активистов, якія вакол Ганны Шапуцька, якія вакол Вольги Миколайчик. Мы бачим там таксистов, будовников, простых людей, якія влічать своим потребой выйти на кожний раз на вулицю і продемонструвати владі, що вони з її не згодні. Хоча на їх от штрафи гэта вешають один за другим.
Дякую, гэта був Олег Гурзулович.
Трайний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ви на хвалях Радіо Свободи у ефірі передача «Трійний удар. Три питання для трьох аналітиків». Актуальні теми обмірковують Олег Грудзюлович, Валер Карбалєвич і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, слово Валерію Карбалєвичу.
У середу, 27 красавіка, Лукашенко провів нараду по питанні парламентських виборів. Вони пройдуть 11 вересня. На нараді було вирішено, що зміни у виборче законодавство вноситься не будуть, але відбудуться зміни у правоприміняльній практиці поводу рекомендацій БДІПЧ АБСЄ. І ці зміни будуть внесені постановою Центру виборкам. Керівниця ЦВК Лідія Ярмошина анонсувала три переміни. По-перше, это повышение прозрыстости процессу формирования выборчих комиссий. Досюль их формирование в большинстве выконкамов отбывалось таемно. На посяджение не допускали представников оппозиции, ці назиральников. Теперь планируется, что эта процедура будет отбываться публично, голосно и навод дискуссийно. На мой погляд, пераміна незначная. Як відомо, посяджені центри виборкама так само проходять публічно, там навіть присутнічають представники опозиційних партій з правом дарадчого голосу. Але що це міняє? Ніяк впливати на рішення виконкаму опоненти режиму все одно не зможуть. Другий момент. Усі рішення, які виносяться виборчими комісіями всіх узровнів, будуть публікувати у інтернеті. Тут увогуле нічого нового, тому што рашэнні дасюль практычна не хаваліся. А вось трэцяя піраміна, яна амаль рэвалюцыйная. Паводле Ярмошына, увесь падлік бюлетэняў будзе праводзіцца на адным баку стала. Назіральнікі будуць мець поўную магчымасць бачыць працэс падліку галасу. Гэта тое, чаго ўвесь час дамагалася і апазіцыя, і незалежныя назіральнікі. Таму што дасюль назіральнікі, нават калі іх дапускалі да стала, мала што маглі бачыць. Бо кожны чалец камісіі моўчкі лічыў свой стос бюлетэняў і потым моўчкі перадаваў паперку з вынікамі старшыні камісіі, які збіраў усе паперкі, ішоў у асобны пакой і толькі пасля даводзіў афіцыйныя лічбы. І вось цяпер плануецца, што падлік будзе адбывацца на адным баку стала. Але фармулёўка такая вельмі размытая. Калі б у пастанове ЦВК было сказана, што падлік вядзе адзін сябра камісіі і робіць гэта галосна, кожны бюлетень паказвае і называе прозвішча кандыдата, за якога прагаласавалі, то была б іншая справа. Менавіта гэтага дамагаліся праваабаронцы. А так, на адным баку можна паставіць 5 чалавек, 5 чальцоў камісіі, якія будуць па-ранейшаму моўчкі лічыць. Таксама, паводле Ярмошынай, назіральнікам будзе прадстаўляцца інфармацыя пра колькасць выбаршчыкаў, пра колькасць прагаласаваўшых выбаршчыкаў, таму што дасюль многія камісіі гэту інфармацыю хавалі. Калі будзе сапраўды так, як кажа Ярмошына, то гэта рэальны зрух у беларускім выбарчым працэсе.
Дзякуй. Гэта быў Валер Карбалевіч, ласка меркавання Алега Грудзіловіча. Ці сапраўды гэта нешта істотна можа змяніць?
Тут я бы спрачаўся, вот некалькі разоў мне даводзілася быць як журналісту, назіраць за выбарамі, і ў тым ліку калісьці і як актывісту назіраць непасрэдна за падлікам галасоў, і я скажу так, што, ну, па-першае, застаецца галоўны механізм фальсіфікацыі выбараў. Гэта датэрміновае галасаванне, гэта розныя маніпуляцыі з галасамі выбарцаў і з вылучэннем кандыдатаў, гэта всякія несправядлівыя, неровныя стаўлення, палажэнне кандыдатаў, розных кандыдатаў, правладных і апазіцыйных падчас выбараў, што цалкам, ну, не дае магчымасць нармальна выбірацца, агітаваць за сябе, а потым выбірацца. То есть гэта ўсё застаецца. А то, што вот этой маніпуляцыі вакол стала крыху дакладняюцца, крыху паляпшаюцца, я б не лічу гэта за лепшым. Сам назіраў за тым, як ведзецца падлік галасоў. Па-першае, не дапускаюць вельмі блізка да гэтага стала. Зараз нічога новага не змянілася. А тое, што толькі на адным баку будуць падлічаць, вось Валер сам сказаў, што могуць стаць 5 чалавек, закрыць сваімі тулавамі гэты працэс, і тое, што назіральнікі будуць бачыць, яны нічога рэальна не ўбачаць. Па-другое, фактычна застаецца зусім таямніцай застаецца вот гэты працэс датэрмінова галасавання. Нават цэнтр выбаркам не пайшоў на тое, каб дазволіць празрыстыя скрыні. Вось на памінулых, на апошніх выбарах я назіраў, як у інтэрнаце прынеслі тыя скрыні з датэрміновым галасаваннем. А ён быў такі, скрыні былі паўпразрыстыя, гэта така, відаць, былі, ну, эксперыментальныя такія, да, і там фактычна можна было бачыць, што так, ну, прыкладна, чацвёртая частка, значыць, ящика запоўнена гэтымі бюлетэнямі. Калі б гэта было цалкам празрыста, можна было б бачыць дакладна яшчэ, што там, за каго галасуюць, праз эту сценку. Але гэта не бачна, значыць, фактычна трэць галасоў, як звычайна адбываецца на дэтэрміновым галасаванні, можна зноў зрабіць за аднаго кандыдата неналежнага, да, праўладнага, і гэтым вырашыць усё пытанне ў выбарах. А потым ужо стойце вы там, глядзіце, як ідзе падлік галасоў, гэта нічого не зменіцца.
Дзякуй, гэта быў Олег Грудзіловіч. Ну і маё меркаванне. На мой погляд, тут ёсць тры моманты. Адзін проста базавы. Тым, хто ідзе на выбары, прадстаўнікам апазіцыі, палітычных партій, трэба нарэшце вызначыцца, дык ці прызнаюць яны вынікі рэферэндума 96-го году, які змяніў канстытуцыю, утварыў палату прадстаўнікоў, быў тады непрызнаны і апазіцыі, і міжнародною супольністю альбо не признають. Калі вони удзельнічують у виборах, дык виглядає, мають рацію тих, хто каже, що тут порушається певна логіка. Друге, коли вже говорить непосередньо про виборчий процес, незалежно від того, що це вибори у неконституційну палату, от наскільки мені доводилося говорити з людьми, які були назиральниками, або ведають ось цю систему підліку голосів, ці навіть такі розмовляли з представниками влади, основні фальсифікації, так, Олег правильно сказав, вони відбуваються в часі дотермінового голосування, але вони якраз відбуваються не в момент падліку голосовості на гэтых столах, а на узровні оформлення протоколов виборчих комісій, передачу їх потім у обласний центр, а далей у центр выборкам. Вось на гэтым узровні падліку голосов, скажем, з участкаў, з районаў, і у області, і шмат што адбываецца, шмат што пішацца. Ну і нарэшце мы не павінны забываць пра тое, што паняцце справядлівыя выбары ўключае не толькі непасрэдна галасаванне ў дзень выбараў, але і сам выбарчы працэс, фармаванне выбарчых камісій, пра што тут казалася, але таксама агітацыю. Вельмі сумневна, што ўсе кандыдаты будуць мець роўныя магчымасці і партыі будуць мець роўныя магчымасці для агітацыі за сваіх кандыдатаў. А гэта, нагадаем, не толькі самі выбары і, так сказаць, выступленні кандыдатаў, але і таксама палітычныя дыскусіі. Увогуле атмасфера ў сродках масавай інфармацыі, скажу шырэй, свабода сродкаў масавай інфармацыі, якую Беларусь не бачыць вось ўжо больш як 20 годзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Трайны удар у эфіры Радіо Свабода, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».